es lieku visu.
Es domāju, ka jums arī pienākās
aizsardzības.
Krāsainā un rosīgā atmosfērā satieku vienu no Liepājas meistarēm ādas un izstrādājuma dizaina jomā Dzintru Pudovsku. Viņa priecājas par katru izdošanos, jo atnācēja reizēm bažējoties, ka kaut kas varētu arī nesanākt. Viņa ar pārliecību saka, viss sanāks. Esmu Liepājas mākslas vidusskolas ādas izstrādājuma dizaina nodaļā, kur notiek satikšanās ar meistariem.
Dažādi mazi aksesuāri, tie varētu būt mazās kokteicepurītes, tad mums ir atslēgu piekariņi, tad mums ir grāmatzīmītes, rokas sprādzes, nu tādi nelieli darbi, mazi tādi darbiņi, kas neprasa tik lielu to procesu, tik ilgu, ja? Lai būtu labs gala rezultāts arī ātrs. Ja?
Ko tur meitenes tais, kas tas ir? Tā ir speciāla spiede.
Mums ir karstā spiede, tur jūs redzat, ka meitenīte spiedīs tūlīt reliefu iekšā ar klišēju un zeltījumu, ja? Veidojot savu atslēgu piekariņu. Ja, tur taps.
Satikt savu meistaru atnākusi arī 9. Klases skolniece Jolanta Roze. Pēc pamatskolas absolvēšanas viņa iecerējusi mācīties Liepājas mākslas vidusskolā. Jolanta vēl domās, vai apgūt interjera vai ādas izstrādājuma dizainu.
Es nezināju, ka tik viegli var tādas dažādas ornaments izspiest tādā. Un tas, kad gala rezultāts ir ļoti skaists.
Plašas iespējas,
jā? Jā, ļoti. Un tad arī aizsardzības zīmes mēs taisam, lai eksāmenos veicās.
Ņems to līdzi, jā?
Noteikti.
Gatavojoties dziesmu un deju svētkiem, arī Liepājas mākslas vidusskolā top tērpi, rotas un citi aksesuāri ar latviešu tautas ornamentiem. Ādas nodaļā meistaru vadībā audzēkņi izveidojuši arī krāsainas pastalas.
Iedvesmas avotiņš, šeit meitenei bija kas? Un tad visa to gliemežu rakstu veido tās tekstīlijas, iedvesmojoties no tā gliemezīša. Arī pufs.
Plašas iespējas radošu ideju īstenošanai atnākušajām meitenēm atklāja meistare Sandra Zāle Zālīte. Viņa vada tekstilu izstrādājumu dizainu nodaļu un pati nodarbojas ar aušanu. Viņas veidotie karogi plīvo arī novadu pašvaldībās pēdējais tapis Pāvilostai. Sandra saka, ka jauniešiem patīk ātras rezultāts, bet piemēram aušana prasa ilgu laiku un pacietību.
Ja viņi ieraugas tēls, liekas, tur pilnīgi nesaprotam ķīniešu ābec, ja? Bet nu, tā jau nav, kad tie, kas mācās tos 4 gadus, ja, mēs iemācam to arī to tehniku un aizraujās. Un tie, kas ir beiguši, tie jaunieši, jā, ka viņiem pietrūkst tagad arī aiziet dzīvē, varbūt citās profesijās, citā, kad tieši varbūt pietrūkst arī tieši tā aušana jo gribās. Un mums ir meitenes, kas ir savas stelas mājās atļāvušās, ielikt, jo stelēm ir ļoti liela vieta, vajadzīga veselu istabu telpu atsevišķi, ja, bet ir meitenes, kas strādā arī pašas, mums augstskolās mācās un tā.
Tekstils gan nenozīmē tikai aušanu vien, tas ir plašs spektrs dizaina izpausmēs. Par to var pārliecināties arī Liepājas mākslas vidusskolas telpās, kur izlikt audzēkņu darbi. Meistars varēja satikt arī citās pilsētas vietās, jo Liepāja ir bagāta ar tautas lietišķās mākslas meistariem, kuri savās rindās gaida arvien jaunus cilvēkus, ar kuriem dalīties savās arodu prasmēs un noslēpumos. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.